a sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin w la.
En bas de main, je la mombe en lamena jamana bella ne watina en ka furibe aouye en ka bika knea ki barola amena de bengle kurata kode fo aouye. Aywa ni den bengila a farikolo chobe mina bimbese ka utoro oni a nyenabo chogo amena ode la se auma den bengile agria beta kilo sabama kata se kilo sabanit lanche ni agria ma obo okoro de ko atungan ka yoro soro chogo mina kato abakono madafa nga niko nyenabola agria ka nyongon flasoro a kalonani la ka nyongon sabasoro sankelen kono ka nyonani soro sanfla kono de mengitmana a janyabe metere tlanchebo santimetre mugambe fara aka sanfolola ka tani fla fara aka sanfla nala akolo oma gelefolo veto ka gele yakata o de kama au makanka koroto den tama kola obese ka nobla la a kungolo fanate don nyola abengitumana o de kama akumbe to ka maramara ka damina ka tuo akalo tani flana la kata se akalo tani seginama. sen la an bena den kɔnɔ nugu ko de fɔ a bengelen kɔ a da be baraka sɔrɔ se be kɛ a ye ka sin min a don fɔlɔ la o tuma na a be kolostrɔm ta a ba sinji la o be kɛ sababu ye k'a kɔnɔ magaya sinji be to ka bugu dɔni dɔni a be balo sɔrɔ ni a sɔrɔla ko funtini ka ca aw ka ji tebilen dɔɔni di a ma k'a min o tuma la a bɛ a bo fɔlɔ kɛ a ɲa fiilen bɛ iko binkɛnɛ ɲa o bɛ wele ko mekoniyɔm o tuma la ko yɛrɛ ɲa fila wala ɲa saba fɛn de b'a kɛɲɛ ni a tɛmɛla o kan a bɛ fɔnɔ ni a ka sin min ka ban a ninakili bɛ se ka bɔ ni sinji ye o bɛɛ bɛnnen de den dɔw kɔnɔ bɛ ja o bɛnki tuma la aw ka kan ka o muɲu kɔnɔ nugu ma o ka baara daminɛ fɔlɔ aw kana to ka den fiyɛ don o don o b'a sɛgɛn k'a kɔnɔ nugu gban bana n'i ma fɛn dɔw fana bɛ se ka don a kɔnɔ o fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana kɔnɔ nugu tɛ deli u ka baara la u yɛrɛ ma o de bɛ kɛ sababu ye ka den kɔ bɔ ni an bɛ miirila ko o ye koko de ye. Den bengelen to kuraye accident do be se ka soro che wala muso den otle duruna o sin be se ka funu katoka jibo au kana digi note abeke sumunie o che wala muso ya fana be se ka funu aiwa au kana korotola o be ban yani tle duruche faragban fana be se ka den soro ka soro ni agria be doyala ola aw kana to tile kɔrɔ aw fana ka ji dɔɔni di a ma sin min tuma na aw ka fini ɲigilenw kɛ ka meleke ni farigan ma suma aw ka aspirin dɔɔni di a ma ni a giriya kɛra kilo saba aw ka fila kari ka mɔrɔsɔ segi sɔrɔ ka kelen di a ma ni a ka kilo wɔɔrɔ sɔrɔ aw ka filakisɛ kari ka naani sɔrɔ ka kelen d'a ma o ka kɛ siɲɛ saba tile kɔnɔ a kana tɛmɛ o kan n'o tɛ a bɛ juguya ma bana min bɛ wele ko jaunisse o ye jokajogbɛ de ye o bɛ den sɔrɔ ka ta a tile filanan ma ka taga a bila a tile naaninan ma bana dɔ bɛ wele fana ko migɛn a bɛ bɔ den da la da kɔnɔ yɔrɔ bɛ wuli ka yɔrɔ gbɛmanw kɛ a la a tɛ se sɔrɔ ka se min ayiwa aw ka o gbɛmaw bɔ ni fini saniyalen ye k'a da ko ni ji tebilen ye k'a kɔ dɔɔni kɛ o ji la o bana bɛ sɔrɔ saniya baliya de fɛ sin da ni den yɛrɛ da minw kɔni tɛ ko aw kana sɔn bɛɛ ka den ta den tile tan ni duuru fɔlɔ ko ka gɛlɛ a ma hali o de kosɔn bɛngebaaw ka kan ka hakili to a la kosɛbɛ o tuma na.
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. an lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Nikelao au katlo majotu anga kibaro matla folo au ta fe ka dunya kona fe on dan chokolo wa au ta fe ka alaga mo ba o drama chokolo wa ai wa na ba fe ka longo ala be jurumu kela kanu aga ke ka anga kibaro la me amina alaga kuma sebelin kana au yi
Balmachao ni ambalma muso ambe au fola amati tola krista tola ani nisanyuma ere tola aywa anga folebe auye sabo lon amekenyo fe kabaro chamake kabaro lame aywa anka bika kibaro walma anka baro obena ke yesu krista ka talendola matthieu ka kitabu kono amena anka baro na tala le fe amena anyanyini ka nyanyira nyola o baro tunta aka atalentola kateme lulu son gbelendole kan aywa amena sigakan amena kalan nga sane ame sigakan ame fe ka nyini au fe abe wati don diama amena dongre don lame
Yesu toba
Aywa, akafolon dola Matthew ka kitabu kono, akun tan saba atlan binani aniloru, katabla binani aniworoma. Krista ko, jago kela dotme lulu nini, na kasoro abeta afere. Nga londo anana bo lulu son gwelendo kan. Aywa, akari la weron kilina, kata aburu la fin be feri, kakosege kanana alulu son gwelesan. Aywa, balmachao ne balmamuso, anka kalo ko Krista leye alulu son gwelenye. Krista leye alulu son gwelenye, sabo alata masaya nafa beba leleboro. Ale sababula alaka norobe se anuma. Aywa, alaka fin dan ni ale sababule ale barka leye. Aywa, an fene kan kalo, Krista ye lulu son gbelenye. Aywa, a son kakbele, mou son Krista son kakbele, sabu, Krista le nana kana makari anuma. A makari la anuma sabu ale leka anu dan. Akaloko an nana tunu sabu akami fo anu yana amala akakumala amata akatramasyen kan. Aywa, an nana tunu, sitana nana amana kabo aboro. Nga, anana to akamakari yala, kana to akamasaya la, kadigi, kanana ayere saraka ile ni neye balma che, ni balma muso. Aywa, okoson akatale mila, akayira anuna, kafo, ko anule kan kake nafulu walma jagokela niye, ni anube jagokela ye, sabu jagokela amakobe wari la tumabe, amakobe nafulu la, nabifaka nafulu soro, akana kafendo soro kafiri. Aywa, au fento, ole lulu ye, lulu son obolen, Krista leye anka lulu son obolen ye, son ofwe ware tese kake kom ale, ni anka ale soro do, anka fembe le nyan soro. Okoson, anu kanga kalo, o ni ansona Kristama ni anka yere di ama aywa afena bena ayere yirana sabu asonka ka gbele chokona atese ka san ni anka warie atese ni foye abese ni fenkelemie olelebe anu yere bena anyere majigi ala yere borokan chokona kan yere di ama kan anyoro kurube di ama kan mabo fon femi be dunya ni kurube kono ka amabo ola. Fin flanan, ou leye jagokela ye. Jagokela, ale be ka yira momyon. Be Krista ka chanyin nan sobe la. Sabo dobo yereke Krista komor ye. Nga sobe to ka Krista chanyin nan. Obena kana turunge. Walma obena aladari so konon. Kana turun leke. Kana fin wore nyini, femini alaka masaya tekele ye. Femini alaka jogo yere tekele ye. Nga, myon be komi jagokela. Ulu lebe Krista ka masaya chan nyanyina anyama. Sabu, ni ka ale chan soro. Ni selaka ale chan soro anyama anka fo londola. Watila ala fenebe afo ima ko ele ibola dani feon la inanake ale ka denye. Sabu, ebe ale nyanyina chukumina abena ayere yirila. Aywa, ako jagokela tala bolulu kantumamina akabur la fen be firi. Bur la fen juman lebe anboro. mi an kanga ka feri kata alulu san sabu anu be jago kala li balma che balma muso fin chama biboro mi bi torla mi te ki deme kato bi yere di krista ma lolo ambe kuma watu wati ambe baroke ambala ka ki baro nyumo be fola ibe alamena nga ijusu belendi albele ijusu kakbele imason ala ka kuma ma nga bi yesu krista be feko ibalo kafo ni ki ijusu majigi aleye kason ale ka kuma ma ale bini ideme kato be arijine soro chomi aywa akafo ko anu kelengrena be be jago kela leye fin do bamboro fin chama le be anboro dota leye nyamoyaye dota leye sonyariye dota le dunya kokanka warinyini dota rebe fin oreye mi ni alaka masaya dekli aywa ako o fin tonu be ni be feka ke krista ka komoye do ikan ko fin tonu be labla ni mason ka labla do etese ka ke krista ka komoye aywa jago kela nana bo lulu son gbelen kan ton mana aka loko fon femi be dunya konon ni ko o fin ton bla lulu son gbelen grefe o fin ton ye te foye aywa ako fin tonu be dabla kana ayere di kana ka fon be feri kana lulu son gbelen san aywa aba ni na on fe mi be anboro mi be se ka an kato ante se ka mado ala la chomi ambe a nyine ala yrefe ala bna teme aka masaya la ka an ou deme kato ambe a fin tono be labla a sonyari ou ni a fanya tegla ou ni mo korofoli ou ni mo ka mousou nyini ou ni jenya kela ambe se ka a fin tono keling lina be labla chomi na kanana an yere di krista yere ma chomi aywa anko ni ka abaroke anka talin koro yira nga lulu yere ye krista le amna kwa sika ale kan longere lulu ye krista ye ani jago kela fene ale le krista ye okoro amno yira shan were aywa ame fe ka awfo ka fo aw nyana ko amena anka baro joya bi kanana an yere ye shan were tu walma longere aywa anga foli be aw ye krista towala amina
Badema o anka bika biblu ki baro la bandeni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventist de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Fouati do Kenyon fe Kake digya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ou ye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.